กำหนดสติในของเราอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นฐานที่ระลึกของสติสตินี้ก็แปลว่าความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมการปฏิบัติในทางหลักพุทธศาสนาธรรมที่มีอุปการะมากยิ่งมีมากก็ยิ่งดีก็คือสติกับสัมปชัญญะสมาธิทำมีมากเกินไปนะมีความสุขในสมาธิอย่างเดียวไม่ขึ้นมาพิจารณาก็จะเป็นฌานของพวกฤาษีชีภัยต่างๆในสมัยพุทธกาลก็ได้ฌานวิสัยกันมากมายแต่ไม่ได้บรรลุซึ่งพระอรหันต์ถ้าใช้ปัญญาไปมากเกินไปจิตใจก็ฟุ้งซ่านแต่ตัวสติความระลึกได้นี้สำคัญเมื่อเรามีสติมากๆความตั้งมั่นก็เกิดปัญญาความรู้ตามความเป็นจริงที่เราจะแก้ไขอารมณ์ของใจเราได้ก็จะเกิดขึ้นนั้นเมื่อเรามากำหนดที่ลมหายใจก็ดีนิกรรมบริกรรมภาวนาก็ตามก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานซึ่งฐานที่ระลึกของจิตของเราที่สำคัญก็มีด้วยกัน4ฐานฐานที่1ก็จะฐานที่กายที่2ก็เวทนาฐานที่3ก็คือที่จิตฐานที่4ก็คือที่ธรรมะแต่หลวงพ่อชานั้นก็จะสอนในหลักปฏิบัติสำหรับคฤหัสถ์ก็ไม่ต้องทรมานในการฝึกหัดปฏิบัติมากจนเกินไปหรือจนเกินพอดีทำให้เกิดความลำบากเช่นมานั่งสู้กับทุกขเวทนานานๆแล้วเอาพอประมาณที่เราจะทำได้การยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งสมาธิก็ดีทำตามกำลังของเราวันหนึ่งตอนเช้าตอนเย็นครั้งละครึ่งชั่วโมงหรือเพิ่มเป็นครั้งละหนึ่งชั่วโมงก็เรียกว่าเราปฏิบัติได้ดีแล้วแต่สาวกของพระประทีปแก้วคุณหลวงปู่ชาจึงสอนให้เราปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอนี่สำคัญยิ่งระหว่างวันในการงานของเราเราทำการงานวันละหลายชั่วโมงเราต้องฝึกสติของเราให้มากเพราะเราอยู่กับคนอยู่กับอารมณ์เมื่อรับรู้อารมณ์แล้วก็ต้องหมั่นพิจารณาปล่อยวางในอารมณ์นั้นไม่เข้าไปยึดถือในอารมณ์ทำให้ใจของเราเกิดอวิชชาตัณหาอุปาทานขึ้นมาได้เกิดความวุ่นวายเกิดความรักความชังความโกรธความเกลียดความกลัวนี่ก็ต้องฝึกยิ่งอยู่ในบ้านของเราก็ต้องตั้งสติดีๆพออยู่กับครอบครัวนั้นเราก็จะเผลอสติได้ง่ายเราต้องตั้งสติรักษาใจรักษาวาจาของเราให้ตั้งอยู่ในศีลเป็นวาจาที่ไพเราะเป็นวาจาที่อ่อนหวานเป็นวาจาที่เป็นความจริงเป็นวาจาที่เกิดประโยชน์ในการที่จะพูดออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทุกๆคนในบ้านก็ได้รับความสงบความสุขจากความมีศีลเมื่อมีศีลเพิ่มขึ้นทีละข้อทีละข้อความสุขความสงบภายนอกก็ย่อมจะเกิดขึ้นเมื่อเราจะมาเจริญซึ่งสติภาวนาก็จะก้าวหน้าไปตามระดับถามว่าจะเร็วไหมที่เราจะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมเพราะในสมัยพุทธกาลฟังเทศฟังธรรมครั้งเดียวหรือสองครั้งก็สำเร็จเป็นพระโสดาพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์อันนี้ทำไมไม่ยากก็เพราะว่าท่านเหล่านั้นได้สร้างสมอบรมวาสนาบารมีมาแล้วเมื่อองค์พระประทีปแก้วรู้จักจริตนิสัยที่ทำมามากแล้วพระองค์เทศนาไปแล้วก็จะได้สำเร็จตามกำลังวาสนาบารมีพระองค์ชพชินสีนี้กว่าจะเทศก็ต้องส่องพยานซะก่อนว่าใครวันนี้เข้าข่ายพยานบ้างเช่นในวันหนึ่งเช้าวันหนึ่งนะในตอนกลางคืนก็พระองค์ก็ทราบแล้วว่า ยัสสากรบุตรซึ่งเป็นลูกชายของเศรษฐีเมืองพาราณสีนั้นจะได้พระโสดาบันในการรับฟังเทศนาครั้งแรกมีดามดาของท่านก็จะได้พระโสดาบันด้วยและพระยัสสากรบุตรนี้ก็จะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เห็นไหมพระองค์ทรงทราบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นได้ว่าทั้งพระยัสสากรบุตรแล้วก็บิดามารดาของท่านก็สร้างบารมีมานานแล้วเพื่อที่จะได้รับฟังคำสอนขององค์พระประทีปแก้วและก็ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ใช่ว่าเพิ่งจะสร้างกันไม่นานก็สามารถจะบรรลุได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามชาตินี้พวกเราก็เป็นผู้ที่ว่ามีโชคดีว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้สมบัติร่างกายเป็นมนุษย์ก็ควรที่จะพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้ถึงพร้อมความเป็นมนุษย์ 100% มีสติสัมปชัญญะเพียงพอที่จะปฏิบัติธรรมะแล้วก็จะได้เห็นธรรมะได้เพราะว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแต่สัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นอัพพสัตว์ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมได้มีจำนวนมากนั้นพวกเรานี่มีโอกาสดีที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วพยายามศึกษาหรือมีศรัทธาในองค์พระประทีปแก้วก็ตั้งจิตตั้งใจสร้างความดีเช่นการใส่บาตรทำบุญมาเจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิเจริญสติของเราให้ตั้งมั่นอยู่กับคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธเป็นต้นพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานเมื่อเราบริกรรมพุทโธไปจิตใจของเรานั้นก็สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วคำว่าพุทโธนั้นก็หายไปมีความรู้อยู่อันนี้แหละเป็นพุทโธแล้วเพราะมีความรู้แล้วเมื่อมีความรู้อยู่จิตของเรานิ่งๆไม่ได้สงสัยไปไหนสามารถข่มกิเลสเอาไว้ได้กามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจจกุกขุจาวิจิกิจฉาก็ข่มเอาไว้ได้เรียกว่าสิ่งที่จะกางกั้นจิตของเราไม่ให้บรรลุซึ่งความสงบหรือความดีองค์พระชินสีห์ก็ตรัสว่าเมื่อเราทำได้อย่างนี้การปฏิบัติของเรานับว่าก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่งสามารถควบคุมใจของเราได้ไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงแม้ว่าจะข่มเอาไว้ด้วยสมถกรรมฐานก็ตามแต่ว่าสมถกรรมฐานนี้ก็จำเป็นถ้าไม่มีสมถกรรมฐานไม่มีความสงบของใจเราจะเอาจิตมาพิจารณาตัวจิตเองหรือตัวกายเองก็จะไม่ชัดแจ้งต้องอาศัยความสงบแล้วก็มาค้นคว้าพิจารณากายนี้เป็นก้อนธาตุก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมประชุมรวมกันเสื่อมสิ้นไปตามกาลตามเวลาหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้นึกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติพระยศากรบทได้ฟังเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของการอานิสงส์ของทานศีลภาวนามีความสุขแล้วแต่ว่าความสุขนี้ยังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเพราะจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกพระเจ้าก็เทศให้เห็นโทษของการเวียนว่ายตายเกิดให้ถือในการปฏิบัติที่เรียกว่าเนกขัมมะหรือปฏิบัติฝึกจิตให้สงบเมื่อฝึกจิตให้สงบจิตใจไม่พัวพันไปกับความยินดีไม่เอียงไปทางความยินร้ายสงบนิ่งพระเจ้าจึงเทศอริยสัจ4เรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธและก็มรรคท่านก็พิจารณาแล้วก็เข้าใจจึงได้เป็นพระโสดาบันเห็นไหมว่านิสัยวาสนาที่ท่านทำมาแล้วก็มาส่งผลในชาตินี้เพราะฉะนั้นพวกเราเมื่อมีศรัทธาในองค์พระชินสีห์ก็ขอให้เพียรพยายามในชาตินี้เถอะทำให้มากเจริญให้มากแม้ว่าเราจะมีภาระมีครอบครัวมีการงานแต่ว่าธรรมะนั้นให้ผลได้ไม่จำกัดการเวลาหรือบุคคลไม่ว่าชายหรือหญิงก็สามารถบรรลุซึ่งธรรมะได้ก็ขอให้พวกเรานั้นตั้งจิตตั้งใจและเจริญภาวนาสร้างความดีกันทุกๆวันในวันหยุดวันใดวันหนึ่งแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาถือเนกขัมมะบารมีของเราทั้งจิตได้ขอพยายามขนขวายปฏิบัติเมื่อเรายังมีกำลังอยู่พยายามบริกรรมภาวนาว่าพุทโธนี้ให้ขึ้นใจจนจิตกับพุทโธนี้เป็นหนึ่งอันเดียวกันก เกิดปิติเกิดสมาธิความตั้งมั่นขึ้นมาก็อยู่ในองค์ของอริยมรรคคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อเราเดินอยู่ในองค์อริยมรรคศีลสมาธิปัญญาก็เป็นทางลัดทางเร็วไม่เนิ่นช้าที่เราจะทำใจของเราให้สงบได้ก็จะเข้าสู่แก่นของพุทธศาสนาดังที่อธิบายมาก็เห็นว่าสมควรเก็บเวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้